Joo, tänään niin katsotaan aiheena on sitten tuommoinen kuin johdatusohjelmointityöhön ja lähdetään katsoa vähän sitä, että mä tälle vuodelle uudistaa tai tarkoitus vähän uudistaa sitä ohjelmointityötä ja katsotaan miten paljon kerkeä uudistaa, miten paljon vanhaa käyvään käsiksi, mutta mistä löytyy nyt sitten tuolta kurssin TIM-kotisivulta löytyy esimerkiksi, no olisi ne äskenkin tuo ohjelmointityölinkki, linkki, niin siellä löytyy ensimmäinen tuota tehtäväkin tuota ja tuota tuossa on sitten demo vitonen, joka kannattaa jossain vaiheessa käydä tekemässä. Että tänään niin olisi tarkoitus katsoa sitä, että miten niitä verkkoprotokollia toteutetaan. Että se on hyvin yksinkertainen idea siinä. Idea siinä sitten protokolli itsensä toteutus on hankalaa, mutta mennään katsomaan. Eli tällä ohjelmointityösivulla niin on tuommoinen, mä laitoin johdatusohjelmointityöhön linkin tuohon tuota, ja menenpä siitä eteenpäin. Ja nyt me on opittu kerrosarkkitehtuuria opittu ja kerrosarkkitehtuuria. Nyt mihin tämä ohjelmointityö tulee liittymään, niin on sitten siihen sovelluskerroksen ja kuljetuskerroksen, tai oikeastaan sovelluksen ja kuljetuskerroksen väliin. Eli monesti kun ohjelmoidaan, niin sitten ohjelmoidaan niitä sovelluskerroksen protokollia, että ne alemmat kerrokset on toteutettu käyttöjärjestelmässä, ja sitten meidän tehtävä on ohjelmoida sovelluskerroksen protokollia. No tänä päivänä ne sovelluksen kerroksen protokollat on kyllä valmiina olemassa kaikki. Ne löytyy kirjastoista, mutta tällä kurssilla niitä valmiita kirjastoja ei saa käyttää vaan tarkoitus on oppia se rajapinta, mikä sillä käyttöjärjestelmällä on, tarjota siihen verkkoliikenteen lähettämiseen ja vastaanottamiseen, ja toisaalta taas oppia niitä protokollista sillä tavalla, että me toteutetaan niitä itse. Eli HTTP-protokolla käytiin eilen luennolla läpi. Sillä kyllä löytyy valmiit kirjastot ohjelmointikielistä, kuinka sitä voi käyttää, mutta meillä nyt tässä tarkoituksena on, että samalla opitaan sitä HTTP-protokollan toimintaa ja protokollien toimintaa yleisesti ja opiskellaan samalla rajapinta. Et jos joskus lähtee jotain omaa protokollaan toteuttaa johonkin, niin silloin se rajapinnan tunteminen on tarpeellista. Ja kaikissa käyttöjärjestelmissä on tämmöinen soketti, rajapinta. Soketti määriteltiin, se oli 70-luvulla RFC-dokumentissa määriteltiin, että mikä se soketti on. Ja sitten se on sitä kehittynyt pikkuhiljaa, mutta perusideat on samat ja käydään ne tässä läpi. Se soketti on kaikissa käyttöjärjestelmissä plus kaikissa, melkein kaikissa ohjelmointikielissä. Ja hyvin usein se on ihan samanlainen. Sen käyttö on samanlaista, oli se ohjelmointikieli mikä tahansa. Ja tuolla näkyykin vähän, että mulla on tuossa 4 erilaista pohjaa, tuo Java-pohja ei taida oikein toimia. Olin kokeilevana niin sitä huoneessa, mutta siellä toimii ja täällä ei toimi. Mutta katsotaan sille väliä. Nyt mulla on aikaisemmin ollut, että ohjelmointityön saa tehdä millä tahansa ohjelmointikielellä. Mä varmaan pidän sen tänäkin vuonna. Et mulla täällä ohjelmointityössä on yksi kappale tehtäviä tällä hetkellä, jossa on automaattinen tarkistus, jossa pitää tehdä C-sharp-kielellä tämä tehtävä. Mut muuten mä taidan joutua siihen, että mä sallin kaikki ohjelmointikielet, ja nyt Timmi ei anna palvelinpuolta tehdä, sinne Timmi-järjestelmää, että mä voisin silleen käyttää sitä Timmiä hyväksi, kun me ruvetaan tekemään sekä asiakasta ja palvelinta, niin joudutaan tekemään Timmin ulkopuolella se, ja palautukset sitten mä laittelen ohjeita sitä mukaan, kun mä generoin tehtäviä teille. Mutta nyt tänä päivänä idea on sitten katsoa, että meillä on asiakaspalveli arkkitehtuurissa, ja nyt se on sitten koodissa, no ne voi olla samakin koodi, että se toimii asiakkaana ja palvelimena sama sovellus, jos se on vertaisverkkosovellus. Opiskellaan kuitenkin tällä kurssilla ne erillisinä asioina. Erillisinä asioina, ja nyt tässä on sitten, missä ei näy, että tämä on TCP, koska mä tämän just tähän laitoon. Laitetaan tuonne, että TCP-soketti, flow vaikka, tuonne otsikoksi. Eli tämä on TCP, otetaanpa pikkasen pienemmälle, niin näkyy tässä näytöllä. Näkyy tuo, että siinä asiakas ja palveli arkkitehtuurin mukainen kuva käytännössä olemassa. Ja nyt, tässä nyt on sitten, lähtee pyyntöjä asiakkaalta ja palvelin vastaa niihin pyyntöihin. Mikä tahansa asiakas ja palveli arkkitehtuurin sovellus, hajautettu sovellus toimii samalla periaatteella, että asiakas lähtee pyyntöjä, palvelin vastaa. Joskus siinä on toisinpäin, riippuu sitä kommunikaatiosta, koska kommunikaatio menee monimutkaisemmiksi. Eli tämä nyt näkyy, että ollaan silmukkaa, että tuossa send- ja receive-vaiheessa voidaan pyöriä pidemmänkin aikaa. Mutta mä otin tämän kuvan semmoista Python-soketti, johon mä otin tutoriaalista, kun tämä on paras, mitä löytyy, ja itse en viittinyt piirtää vielä ainakaan. Eli tämä on TCP. Nyt meillä vielä ei ole kuljetuskerrosta käyty teoriaosiossa läpi, mutta siellä kerrosarkkitehtuurissa, niin siellä oli IP-kerros oli tuossa verkkokerroksella, ja yläpuolella sitten oli, tai ei ole vielä käyty sitä, niin siinä on TCP, ja otetaanpa tuolleen TCP ja UDP käytännössä tänä päivänä mahdollisia. Mä sanoin siitä, että siellä on se quick tulossa, siellä on muitakin kuljetuskerroksen protokollia, mutta nämä TCP ja UDP on vielä ne suuri osa sovelluskerroksen protokollista käyttää kuljetuskerroksella TCP ja UDP-protokolla, ja kaikkein eniten käytetään TCPtä. Eli tämä kuljetuskerroksen protokolla TCP tai UDP osaa viedä sen datan, mikä me laitetaan, niin sinne oikeille sovelluksille vastaanottajalla. Verkkokerros pitää huolella siitä, että se menee oikeille laitteille verkon läpi. Sitten kun se on tullut verkon läpi IP-avulla, niin TCP tai UDP osaa viedä se oikeille sovellukselle. No, tässä on sitten rajapinta, mikä näkyy käyttöjärjestelmästä normaalisti ylöspäin. Sä näet sen TCP-soketin tai UDP-soketin. Ja jossain käyttöjärjestelmissä tarpeeksi kuin oikeuksia sä pääset tuonne IP-sokettiinkin, niin kutsuttuun raakaa sokettiin asti, ohittaa tämän TCP ja UDP, mutta tällä kurssilla sitä ei tehdä. Ja Windowsissa se on käytännössä mahdoton, mutta Linuxilla voi joskus leikkiä, jos menee pitemmälle. Normaali tilanne on se, että siellä on tämä TCP tai UDP-protokolla, ja nyt valinta sitten, joko sovelluskerroksen protokolla määrittää, että kumpaa käytetään, tai sitten jos sä teet itse, niin sä saat valita. Ja teoria-asioissa käydään läpi noiden ominaisuuksia tarkemmin. Pikkasista onkin käyty läpi, että TCP tarjoaa luotettavan tiedonsiirron. Ja eilen oli puhetta, että siinä on kolme kappaletta viestejä siinä yhteyden aloituksessa, niin kutsuttu kolmitiekättely, jolla avataan se TCP-yhteys palvelimeen ja asiakkaan välille. Ja sitten nähtiin, siellä oli niitä lopetusviestejäkin, siellä oli 4 kappaletta, että tuolla menee sitten TCP-yhteydenotto ja TCP-lopetusviestit, ja nuo, mitä tuossa vihreällä on maalattu, niin niitä teette taas nämä ohjelmoijana. Että ne on käyttöjärjestelmän tekemään toimenpiteitä, että se avaa sen yhteyden asiakkaan ja palvelimen välille. Mutta ne näkyy visualisoinnissa, ja nähdään sitten Wireshark-analysaattorit, jos joku Wireshark-kaappauksia tehdään, niin nähdään, että mitä nämä on nämä paketit. Mitä meidän tarvitsee generoida, niin on tässä keskellä olevat paketit, ja nyt se oli se sovelluskerroksen protokolla mitä tahansa, niin tämä on se, mitä pitää. Tässä tulee sitten se sovelluskerroksen protokolla. Ja tänään olisi tarkoitus oikeastaan oppia, että kun päästään tänne sovelluskerroksen protokollaan asti, niin mitä pitää sitä ennen tehdä. Ja nyt tässä kuvassa sit näkyykin se, mitä pitää oikeastaan tehdä. Tiedät, vaikka tämä on Pythonille Pythonin kuva, niin nämä luokat, metodit, on suurin piirtein samannimisiä kaikissa ohjelmointikielissä. Ja nämä on ne tärkeimmät metodit, että siellä on paljon muitakin metodeja, miten sitä sokettia voi käyttää, mutta yksinkertainen soketti, rajapinta, pinnan käyttö, niin on siinä kuvattu metodit. Oikeastaan soketti on luokka sitten Pythonissa ja C-Sharpissa ja Javassa. Et sokettiluokka. Pitää generoida joka sokettiluokan olio ja sitten ruveta siitä nämä loput on sitten metodeja, mitä käytetään. Komennetaan sitä luokkaa tekemään jotain. Ja nyt on, tässä on palvelinpuolella vähän enemmän tavaraa. Palvelinpuolella molemmissa niin luodaan soketti ensin asiakkaalle ja palvelimella. Sitten mitä tällä palvelimella sanotaan seuraavana, niin sanotaan, että hei, määritellään kuljetuskerroksen ja verkkokerroksen osoitteet, mitä kautta siihen pääsee kiinni siihen palvelimeen. Eli käytännössä avataan sinne käyttöjärjestelmään, avataan portti, jota pitkin pääsee sisään sitten asiakkaiden pyynnöt, ottaa yhteydenottopyynnöt. No sitten kun on määritelty, että hei, missä portissa, millä ovella me kuunnellaan niin, tai millä ovella me ollaan kuuntelemassa, niin käsketään, sanotaan sille palvelimelta, rupeahan kuuntelemaan yhteydenottopyyntöjä. Ja sitten kun asiakas laittaa tuolta, että mä haluan connect yhdistää, niin palveli sitten hyväksyy niitä yhteydenottopyyntöjä. Sen jälkeen se on, palveli vastaanottaa, asiakas lähettää, sitä pyritetään silmukassa sovellusprotokollan tarpeiden mukaisesti. Ja siellä sitten lopulta suljetaan se soketti. Ja täällä nyt on vielä näköjään vastaanotto. Jompikumpi sulkee sen soketin, joko asiakas tai serveri palvelin sulkee sen soketin ekana. Sillä ei ole käytännössä väliä, että kuvaa nyt silleen, että asiakas on saanut hommat hoidettua, niin palvelun itselleen niin se pyytää tai ilmoittaa, että se sulkee soketin. Ja palveli sulkee myös sitten soketin. Muutama, ei ole kovinkaan vaikeaa tämä ohjelmointi verrattuna ohjelmointi ykköseen tai kakkoseen. Meillä tarvii luoda yksi soketti, sitten meidän pitää sanoa sille connecti, ja sitten meidän pitää sanoa sendi ja receive, ja sitten meidän pitää lopulta sulkea se soketti. Ja nyt sitten se, tämä on kaikille protokollille, sovelluskerroksen protokollille sama, joka käyttää TCP:tä, että klientti toimii tällä periaatteella ja serveri toimii sitten tällä periaatteella. No jos tämä sitten olisi UDP, niin sitten sieltä jäisi tuo vaihe jäisi pois. Ja no muuten menisi, nuo jäisi pois, connect jäisi pois ja sitten täältä jäisi tämä close pois, että nuo viestit jäisi pois. Että ne kyllä sulkee soketin, UDP-sokettikin suljetaan, mutta sitä ei mitään kerrota toiselle puolelle, että nyt mä suljin soketin. Että se menee vielä yksinkertaisemmaksi, kun tulee UDP. Että siellä on vaan, luodaan soketti ja sitten ruvetaan vastaanottaa ja lähettää dataa. Ja nyt ei ole vielä HTTP:tä paljon. Nyt jos siihen lisää sitten sen, että nyt meillä on HTML-sivu, jossa on palvelimella ja sitten pitää HTTP-protokollaa käyttää, niin siellä sitten tulee vaan, että nyt meidän pitää osata sitä HTTP-protokollaa puhua tuossa kohtaa, missä oli noin rekki ja sentimetodeiden käyttö, niin siinä kohtaa vaan pitää osata laittaa sinne, kun me sanotaan metodille, että lähetä jotain, niin meidän pitää osata laittaa sinne lähetettävään pakettiin niin oikeanmuotoista viestiä. Ja se on stringiä HTTP-protokollassa. No okei, se on stringi, joka pitää muuttaa tavuiksi sinne sokettiin lähetystä varten, soketikotta lähetystä varten. Ja nyt mulla on tässä tämmönen pohja siinä ohjaus yksi sivulla ja tästä nytten mäpä. No tuohon voi, siinä on Java-pohja ja Python-pohja, mutta mäpä otan täältä Visual Studio auki, tai mulla on se auki jo, ja rupeen tänne tekemään, tekemään, niin tämä Visual Studio sit avustaa meitä siinä soketin käytössä, kun se osaa ehdottaa, että mitä konstruktori käytetään tai mitä parametreja metodille viedään, niin mä en osaa Visual Studiota käyttää, mutta mennään eteenpäin, katsotaan miten tämä menee. Mä aina kerran vuoteen sitä käytän tällä kurssilla. Otetaan uusi projekti ja mä otan console-applikaatio, eli en lähde tekemään mitään graafista että se on se graafinen on sitten vaan sille käyttäjälle näkyvämpää, että meille riittää, että me saadaan se kommunikaatio hoidettua. Jaa, no näistä mä en tiedä, kumpi mun kannattaa ottaa. Mitä eroa näillä on? No niin, hyvä. Heitä sieltä ja tuo.
Tässä perusversiossa ei ole .netcorea tarjolla, vaan tarjolla toi se. Mikä sulla valittaa siis nyt toi?
Onko tää parempi?
En mä tiedä, onko se parempi, mutta jotenkin muuta vaan toi, että se pitää varmaan patata taas bugineja tai jotain muuta.
Okei, eli sulla näkyy vaan tää vaihtoehto?
Joo.
No sit mä otan se. Ja nimi on sitten TCP-asiakas. Asiakas, noin. Joo. Mä opetan teille sokettiohjelman, niin te opetatte mulle C-Sharpia ja Visual Studion käyttöä. Mä tänä päivänä käytän Pythonia ainoastaan enää. Mutta paitsi sitten tämän kurssin puitteissa, niin on vielä pitänyt C-Sharpina, kun teillä on ohjelmointi ykkönen suurimmalla osalla ainoa ohjelmointikurssi. Nyt lähdetään sitten eteenpäin. Okei, no nyt voi siellä halutessaan niin hakea dokumentaatio tästä sokettiluokasta ja nyt se löytyy sitten semmoisesta paikkaa kuin system.net.sockets löytyy. Et sen kun lisää tuonne lisättäviin, onko nämä kirjastoja vai mitä nämä on nimeltään, niin sen kun lisää sinne, niin löytyy se soket. Ja ensimmäisenä siinä oli, teenpä silleen, että mä otan tämän tuonne toiselle näytölle tuonne näkyviin, zoomataanpa sitä. Eli se oli soketin luonti. Nyt mä lähdin asiakasta tekemään, kun nyt tarkoitus, että mä demonstroin tätä asia soketin luontia sillä, että meillä on niitä web-palvelimia olemassa, niin muodostetaan TCP-yhteys web-palvelimia, puhutaan sille HTTP-protokolla ja haetaan sieltä sit sivu sieltä. Ja nyt mä lähden luomaan sokettiluokan oliota, kunhan mä osaan kirjoittaa se. Mä käytän muuttujina aika lyhyitä nimiä. Okei, laitetaan sulku auki ja otetaan vähän zoomia tuohon, niin sulku auki, niin se Visual Studio on niin kiva, että se kertoo meille, että mitä konstruktoreita siellä on olemassa. Ja nyt siinä on tuommoinen socket information, okei, no siitä en ole katsonut koskaan, että mitä se on, mitä se pitäisi tehdä sisällään. Sitten on sokettityyppi ja protokollatyyppi, tässä kolmas konstruktori, address family, sokettityyppi ja protokollatyyppi. Mä valitsen tämän, kun mä oon tätä aina käyttänyt ja tämä on se millä me päästään määrittelemään, että okei, mitä me käytetään verkkokerroksella, mitä me käytetään kuljetuskerroksella. Eli nyt kun me luodaan soketti, meidän pitää kertoa sille, että mitä protokollaa käytetään verkkokerroksella ja mitä protokollaa käytetään kuljetuskerroksella. Eli siellä on se soketti rajapinta, joka antaa meille käyttöä sieltä käyttöjärjestelmästä ne palvelut. On se sitten TCP tai UDP ja sitten IP. Käytännössä täällä on vaikka kuinka, tuossa kun rupeaa address familya kirjoittaa ja laittaa pisteen, niin sieltä löytyy aika monta protokollaa C-Sharpista, että mitä se tukee tuohon verkkokerrokselle käytettäväksi. Mutta käytännössä, kun me internetissä tänä päivänä ollaan, niin siellä on sitten ainoat, mitä voi, tai mistä voi valita, niin on tuo internetwork, joka tarkoittaa normaalia internetprotokollaa, mikä tänä päivänä on käytössä, versiota 4. Sitten tuossa on tuo versio 6, että päästään myöhemmin teoriaosiossa siihen, että versio 6 alkaa pikkuhiljaa tulemaan yleistymään, mutta mennään tässä internetworkilla eteenpäin. Eli tarkoittaa sitä, että me otetaan se IP-protokolla käyttöön verkkokerroksella. Käytännössä tämä on tänä päivänä niin ainoa ratkaisu. Et IP-versio 6 ei ole vielä tuettu joka puolella maailmaa, että nelosella pääsee kaikkialle vielä tänä päivänä. Tai sitten siellä on muuntimet, jotka muuntaa sitten IP-nelosta 6. Mutta käydään sitä läpi siellä teoriaosiossa tarkemmin, puhutaan IP-protokollasta. Tästä tarvii vaan tietää, että okei, meidän verkkokerroksen protokolla valittiin. Sitten siinä oli sokettityyppi. Seuraavana tuossa konstruktorina parametrina ja kirjoitetaan socket type noin. Sieltä kun laittaa pisteen, niin ehdottaa siellä, että no siellä olisi raakakin soketti, tuo raw socket, mutta se Windowsissa ei ole yleensä tai normaalisti ei ole oikeuksia tehdä sillä mitään, vaikka sitä yrittäisikin. Se tässä C-sharpi on implementoitu. Sitten sanotaan tuommoinen, no siinä on usein, muutama on ja nyt TCP on tämmöinen tavuvirtatyyppinen protokolla, ja se rajapinta on tavuvirtatyyppinen, että se pitää C-sharpissa tietää, että kun me tehdään TCP-soketti, niin valitaan tuo striimi. Datagrammi on sitten UDPlle. Tätä ei tarvitse muissa ohjelmointikielissä valita, että okei, minkä tyyppinen se soketti on. Mitä tuo kääntö tarkoittaa, se on striimi, olette ohjelmointikielissä ehkä tutustunut striimiin, niin me avataan striimi. Tässä tapauksessa me avataan se soketti, yhdistetään se palvelimeen, sitten me tiputellaan sinne tavuja sitä mukaan, kun meitä kiinnostaa, ja rajapinta pitää huolet, että se vie tavut sinne käyttöjärjestelmään, käyttöjärjestelmällä lähdetään tavuja eteenpäin, ja siinä ei mitään pakettirajoja ole. Se datagrammi, D-grammi taas on semmoinen, että meidän pitää itse muodostaa se datagrammi, se paketti, joka me lähetetään. TCP:ssä riittää, kun me avataan yhteys, heitetään tavuja sinne sokettiin, niin käyttöjärjestelmä pitää huolta, että se paketti on jollain tavalla yhteen ja välittää eteenpäin. No sitten tässä oli vielä protokollatyyppi. Okei, se ehdottikin sieltä protokollatyyppiä, ja sitten siellä on erilaisia protokollia mitä voisi lähteä, tai minkä tyyppisiä soketteja avaamaan. Mä en ole kokeillutkaan mitään muuta kuin TCP ja UDP, että mitä noilla saisi muilla tehtyä. Pääasiassa se sokettiohjelmointi tulee olemaan sitä, että on TCP tai UDP kuljetuskerros. Se, että mentäisiin verkkokerroksen protokolliin, niin vaatisi sitten enemmän oikeuksia käyttää. Okei, tuommoinen. Tuolla me luodaan soketti ja ollaan iloisia siitä. No tähän pitäisi ympärillä ottaa try-catch-lauseet. Oikeastaan soketti pitäisi luoda sille, että se laitetaan try-lauseen sisälle ja sitten napataan poikkeukset. Ja sitten sinne laitetaan vielä finaali-lohko, jossa sit käydään sulkemassa se soketti, jos se on jäänyt auki jostain syystä. Mutta mä jätän ne pois tästä, että päästään pienemmällä määrällä koodia, pysyy selvempänä. Okei. Ensimmäinen asia tehty, eli soketti luotu C-sharpilla. No sitten pitää sanoa connecti sille, eli siellä nyt meillä on soketti luotu, TCP-soketti, se pitää yhdistää palvelimeen. Mä laitan tuohon s.connect ja katsotaan, mitä se rupeaa ehdottelemaan. System.net.endpoint-tyyppinen vekotin. Okei, mitäs muuta siellä on? String host int port. Tämä on helpompi kuin endpoint-tyyppinen vekotin. Me joudutaan se endpoint-tyyppinen vekotin tekemään viimeistään UDP-protokollan kanssa. Okei, mäpä katson vielä nuo muut, mitä siellä oli. IP-adressluokka oli jo, eli jos meillä on IP-osoite, IP-adressluokka oli jo, niin voitaisiin sitä käyttää. Ja No sitten siinä on lista osoitteista, jota käyttää. Mut mä lähden tässä helpoimman mukaan, että meillä on okay, string host ja int portti, porttityyppiset vekottimet ja määritellään ne etukäteen. Mitä tämä nyt tämä, siinä oli niitä metodeja, connect-metodeita useampia erilaisilla parametreilla, siellä oli se IP-osoite, eli nyt käytännössä meidän pitää sanoa, että mikä on se verkkokerroksen osoite, johon me yhdistetään tämä soketti. Ja nyt C-Sharpin connect-metodissa, kun siinä on tämä stringi host ja int-portti vaihtoehdot noille parametreille, niin se C-Sharpin connect-metodi tekee teille DNS-palvelun siellä piilossa. Päästään ensi luennolla DNS:ssä. Eli käytännössä se DNS oli sitä, että otetaan se verkkotunnus sovelluskerroksen osoite ja muunnetaan se verkkokerroksen osoitteeksi. Nyt mä voin tänne sitten sanoa, että stringi host on, käytetään www.example.com tai orkki, tai ne, otetaan vaikka orkki. Sitten siellä on netti on kanssa, .netti, joka toimii. Mitä tämä tekee, eli nyt jos mä tuommoisen annan tuolle connect-metodille C-Sharpissa, niin se muuntaa tuon IP-osoitteeksi piilossa teiltä. Kaikissa käyttäjissä ohjelmointikielissä ei tätä palvelua ole, että sun pitää eka selvittää IP-osoite. IP-osoite nimen perusteella itse ja sitten antaa se IP-osoite. IP-osoite sitten sinne connect-metodille tai vastaavalle. Okei. No portti on sitten, no nyt meidän pitää tietää kuljetuskerroksella, että mitä kuljetuskerroksen osoitetta web-palvelimet käyttää. Ja ne nyt on listattuna RFC-dokumenteissa ja Wikipediassa ja erilaisilla web-sivuilla. Ja nyt mä tiedän, että se on 80 tuo portti. Eli nyt sillä kuljetuskerroksella on määrätty kuljetuskerroksen osoitteet suosituille tai yleisimmille palveluille. Ja ne löytyy tuolta internetistä. Mä otin tuon 80 tuohon, koska mä tiedän, että se on oikein. Eli 80 on se HTTP-protokollan kuljetuskerroksen osoite. Eli nyt kun me halutaan sovelluskerroksella puhua HTTPtä, niin me sanotaan kuljetuskerroksella, että se sovellus kuuntelee siellä 80 osoitteessa kuljetuskerroksella niitä yhteydenottopyyntöjä. Ja tuossa nyt on sitten connecti tapahtuu ja nyt mä palaitan tähän console.readkey. Tämä on hieno debukkausmekanismi. Pysäytän koodin tuohon kohtaan ja sitten mä sanon lopuksi, että console.s.close, suljen sen soketin sitten lopuksi tuossa. Ja mitä mä teen, niin pyydän käyttöjärjestelmä ottaa yhteyden tuonne example.org-palvelimeen, pysäytän vähäksi aikaa koodin suoritukseen ja sitten mä sanon käyttöjärjestelmältä, että no okei, ei mulla ollutkaan asiaa, suljetaan se yhteys. Käyttöjärjestelmä lähettää sillä 7 pakettia, että se käy neuvottelemassa palvelimen kanssa. Ja palveli odottaa, että onko siellä tulossa pyyntö vai onko se jonkinlainen haittaohjelmahyökkäys vai mitä onkaan. Ja sitten joko palvelin katkaisee yhteyden tai minä katkaisen yhteyden. No mistä me tiedetään, että se on sinne ottanut yhteyden sinne palvelimeen? Otetaan komento, kehotteen auki. Ja täällä on tämmöinen kuin netstat, -nao Windowsissa, vähän eri parametrit muissa käyttäjärjestelmissä, mutta netstatti, jolla pystyy sitten listaamaan soketit, jotka on avoina omassa käyttöjärjestelmässä. Eli ne sokettirajapinat, jotka on jonkun sovelluksen prosessin avaamia. Mitä nuo parametrit on siinä, niin siellä esimerkiksi mä otin tämän prosessi ID ja task managerilla tehtävän hallinnalla voi käydä katselemassa, että mikä se prosessi, joka on avannut minkäkin TCP-portin, TCP-yhteyden tai UDP-soketin. Ja Siinä näkyy sitten verkkokerroksen osoitteita, kaksoispiste vasemmalla puolella ja oikealla puolella sitten kuljetuskerroksen osoitteita, porttinumeroita. Ja okei, tuossa mulla on tuo listaus, siinä ei vielä näy mitään. Mä otan sitten NS Lookup. Mä haluan katsoa, että mikä se www.example.org-osoite on. No sillä on myös IP-versio 6-osoite. Oho. Nyt sieltä tuli kaiken näistä kopipastasta. Tuossa on 9384 alkuinen IP-versio 4-osoite. Tuo olisi se, mitä niistä tuolta, mitä on sitten etittävä. Eli nyt tuommoinen osoite tulee löytymään tästä listasta, kun mä avaan sen yhteyden. Mä otan tuosta clearia. Mä laitan täältä tämän päälle. No niin. Joo. Sitten muistetaan, että ei ole oikeuksia ajaa tai huomataan, että ei ole oikeuksia ajaa tätä sovellusta tässä. No niin. Miten mä selvitän tästä? Joo. Joo. Se pitää laittaa sinne maitempi hakemistoon. Mäpä joudun tekemään siltä, että mä otan uuden projekti, konsoleprojekti. Se on sitten vaikka, nyt se menee Console App 2 nimellä, mä en jaksa ruveta nimeämään. Se meni väärään paikkaan, mä otan uudestaan uuden projekti. Tämä piti vaihtaa. No niin. Se tuolla, MyTemp, siellä, sinne jonnekin ja Ari, no niin, okei, ja se oli vielä copypastessa, jos mä tämän sitten ajan, noin, jes, päästiin eteenpäin. Eli nyt se yhteys on luotu sinne, ja jos mä katson täältä netstat-na, niin nao, se näkyy täällä tuota 193.884 tuossa kohtaa. Portti numero 80 sinne example.orgia vastaavaan IP-osoitteeseen on otettu yhteys. Tässä näkyy sitten tämä koneen IP-osoite, verkkokerroksen osoite. Ja sitten käyttöjärjestelmä on valinnut porttinumeron kuljetuskerroksen osoitteen tuolle meidän sovellukselle. Siellä näkyy tuo yhteys. Ja example.com pitää sitä näköjään auki, kiva kaava, mutta mä painan näppäintä, päästään pois. Ja nyt se sitten kohta häviää sieltä tuo yhteys. On mennyt time-veittilaa. Käydään nämäkin myöhemmin. Oliko se teoria kolmosessa nämä tarkemmin, mitä nämä on nämä TCP-protokollan tilat täällä. Mutta tuossa se näkyy, että se on kuolemassa se yhteys. Tai yhteys on lopetettu, mutta se sokettiportti pidetään vielä auki täällä käyttäjärjestelmän puolesta. Okei. No niin. Nyt me tarvii vaan sitten seuraavana niin tietää, että miten me kommunikoidaan sen palvelimen kanssa. Ja nyt jos ei ole demo 4 tai demo 5 tehnyt, niin ei sitä tiedä tuota, mutta mä otan sen tähän tuota sitten, että meidän pitää lähettää jotain palvelimelle. Katsotaanpa, täällä on tämmöinen send-metodi, löytyy suurin piirtein samanniminen metodi kuin mitä tuolla Pythonin kuvassa on toisella kalvolla, ja sitten siellä on 8 kappaletta metodeja, pytebufferi, sitten siinä on kaiken näköistä, mitä tuota hypätään yli. Käytetään tuota pytebufferia, eli nyt siellä tietoa kun siirretään, niin siellä menee nollia ja ykkösiä, ja tuota, meidän pitää kaikki mitä me muunnetaan, niin lähetetään, niin muuntaa nolliksi ja ykkösiksi. Ja käytännössä tavu on sitten pienin yksikkö, mitä tietokoneessa voidaan käyttää tuota muuttujana. Ja nyt meidän pitää tehdä tavu ja laittaa ne taulukkoon ja lähettää se taulukko sitten maailmalle. Ja, no, tähän vois tuota kiinnittää jonkunlaisen apuolion, joka tekee sen muunnoksen meidän puolesta, mutta mä en tässä sitä vielä rupea tekemään. Siellä demovitosessa esimerkiksi on, pääsette näkemään suurin piirtein samoja asioita, mitä tässä käy läpi, niin voitte siellä demovitossa sitten tehdä. Meidän pitää joku pytebufferi lähettää tuossa. No, tehdään pyte-taulukko. SND. Ja tämä on sitten nyt HTTP-protokolla on tekstipohjainen protokolla, ja nyt meidän pitää sitten, vaikka me lähetetään tekstiä ja vastautetaan tekstiä, niin se pitää muuttaa tavuiksi, piteiksi, kun se menee siellä maailmalla, ja no, okei. Mäpä otan tuolta ohjausosiosta, niin mä otan tuommoisen, niin mäpä näytän, eli täällä ohjaussivulla, mistä kuvaa, niin tässä on tämmöinen stringi, joka on oikein muotoinen, mikä sinne tarvitsee lähettää. Nappaa sen. Sitten demo 4 ja demo 5 kerrotaan tarkemmin, mistä se muodostuu, miksi on tuommoinen se string ja message, se on joku string-tyyppinen, MSG on tuommoinen. Vähän käyty HTTP-protokollaa läpi. Mä otan tuon, tämä connection close pitää olla, kun tekee tiimissä tehtäviä. Mä otan sen pois, se ei ole välttämätön. Se vaan ilmoittaa palvelimelle, että mä hain tämän sivun, tai anna mulle tämä sivu, ja sulje yhteys saman tien. Okei, no eri nimellä, otetaanpa sieltä sitten hosti tuonne ja resurssi. Mä nyt laitan sitten copypasteen tuolta, eli nyt urlista. Eli tämä on nyt sitä urlia mä oon vaan pilkkonut se pienempi osi, eli siinä on se urli verkkotunnus ja sitten resurssi siitä urlista on kautta viiva. Haetaan oletusresurssi, että mikä siellä onkaan oletussivu siellä palvelimella. Ja nyt tämä protokolla, HTTP-protokolla, niin siellä on tarkkaan määritelty RFC-dokumentissa, että kun sulla on metodi, niin se erotetaan välilyönnillä tuosta resurssista. Ja resurssin jälkeen on taas välilyönti, ennen kuin tulee tuo protokollan nimi ja standardi. Sitten mulla on täällä tämmöinen Keno N rivivaihto, jota eri käyttöjärjestelmissä on erilaiset rivivaihtosymbolit, niin tämä on sitä, mitä internetissä suositellaan käytettäväksi. Keno R, Keno N, molemmat laittaa sinne. Mitä se ne molemmat muuttuu tavuiksi, jotka sitten lähtee siellä, lähetetään menemään internetissä. Katsotaan sitten analysaattorit, jos kaapataan niitä tavuja, miltä ne näyttää. Ja siellä oli tämä on niin kutsuttu metodirivi ja sitten siinä on tuommoinen hostirivi. Nämä kaksi riviä on pakollisia, eli se on rivinvaihto tuo Keno R, Keno N, Can ja N. Ja nyt siellä on määritelty, että vaikka tuohon tekisi kuinka mieli laittaa välilyönti tuohon hostiin ja tuon Keno N väliin, niin palveli ei ymmärrä sulla välilyönti siinä. Jokainen merkki pitää olla oikein, jotta se palveli ymmärtää. Ja no tuossa ei tarvitse olla välilyöntiä. Ja sitten lopulta päätetään siihen, että meillä on kaksi kappaletta rivivaihtoja. Tuo kertoo palvelimelle, että okei, nyt mä oon lähettänyt pyyntöni, että siinä voi olla useita noita otsikkorivejä, niin kuin selaimet yleensä lähettää, ja kaksi rivivaihtoa, eli tyhjä rivi kertoo sen, että pyyntö on lähetetty. No tämä pitää sitten muuttaa tavuiksi. No, encoding, piste. Nyt ASCII tai UTF-8 encodaus käynee HTTP-protokolla. Siellä ei ole ääkkösiä, niin me voidaan käyttää ASCII, eli se on pelkästään englanninkielisellä aakkosilla toimiva protokolla. Me voidaan käyttää tässä ASCIIta tai UTF-8 löytyy tuolta. Otetaan UTF-8. Ne on englanninkielisillä aakkosilla. Eli mitä tämä encodaus tekee, niin se muuttaa tuon stringin biteiksi tai tavuiksi. Se on 8 bittijaksoja, niin muuttaa sen tavuiksi nuo merkit, mitä sen lähetetään. Ja englanninkieliset merkit, ASCII ja UTF-8 merkistökoodauksissa, niin on samanlaiset tavut tulee sieltä. Sitten on varmaan get pytes. Ja olikohan se. Sitten annetaan tuo MSG sinne noin. Sitten me lähetetään tuo tavutaulukko. Ollaan iloisia. Tallennan ja lähetän tuon viesti ja mulla on se console read key, mikä siellä pysäyttää sen tähän kohtaan. Ja no okei. Mitä tapahtui? Mä lähetin ton pyynnön palvelimelle. Palvelin vastasi jotain. No se vastaus tuli tähän tietokoneeseen, mutta mä en koskaan käynyt hakemassa sitä vastausta. Eli se on sitten tuo rekve-osuus tuolla kuvassa. Eli selkä kun on lähetetty, niin meidän pitää siltä käyttöjärjestelmä sanoa, että anna mulle se vastaus. Eli pyydetään, siellä on receive-metodi on C-sharpissa, jolla pyydetään sitä käyttöjärjestelmää antamaan se vastaus, kun se joskus tulee. Katsotaan sitten, sen jälkeen kun ollaan lähetetty, niin mä sanon receive-metodi. Näette, tällaista metodeja vaikka kuinka paljon, mutta ei kannata niistä välittää. Näkyy tuossa kuvassa, se on muutama metodi. Connect ja send ja receive ja close asiakaspuolella ja UDP:ssä. Sitten TCP-palvelin puolella siellä on muutama lisämetodi, bind, listen ja accept. Noin muutamaa tarvii käyttää. Sitten se on vaan tätä muotoilua, että sitä protokollaa muotoilua ja mitäs receive-metodi. No okei, no sieltä tulee niitä tavuja sieltä receive-metodilla. Käyttöjärjestelmä on saanut tavut vastaanotettua, se antaa ne meille ne tavut ja nyt se on sitten taas, se on se sovellusprotokollan tehtävä, niin tehdään niillä tavuilla jotain. Jos meillä olisi osimalli, niin siinä olisi se esitystapa kerros, joka sitten muokkaisi ne tavut joksikin tekstiksi tai kuvaksi, mutta meillä ei ole internetissä sitä esitystapa kerrosta, niin sovellus saa tavuja sieltä käyttöjärjestelmältä ja tekee niille jotain. Eli tässä nyt sitten laitetaanpa sinne, se haluaa tavupuskurin taas tai tavutaulukon, tuo receive-metodi, niin mäpä annan sinne rekkitaulukon, jonka mä generoin. Rekkitaulukon, joka generoidaan sitten tässä alussa. Eli mä annan tyhjän tavutaulukon sinne muut parametrina ja nypyte noin. Ja nyt se ei tykkää, että mä sanon, että hei, pyte ilman mitään. Meidän pitää sanoa, että minkä kokoinen tavutaulukko. No mistä me tiedetään? TCP-ongelma on se, että me ei tiedetä. Tai okei, meidän pitää tietää, että paljon sieltä tulee dataa. Tai sitten meidän pitää jollain keinolla selvitä siitä, että me ei tiedetä, paljon sieltä tulee dataa. No, kakkosen potenssit on kiva, laitetaan 128 vaikka siihen. Saatte laittaa minkä luvun haluatte. Sitten se on receivillä vastaanotettu ja sendillä. Sitten se pitää tyrkätä näyttöön. Tai no mä haluan sen mä haluan nähdä, mitä se sieltä tulee. Niin konsole vriteellä, mä heitän sen näyttöön, sen rekin, mutta sitä ennen se pitää muuttaa takaisin stringiksi, encoding. Otetaan taas UTF-8 ja nyt siellä on get jotain, olisiko se stringi? Joo. Rekkitaulukosta stringi. Tyrkätään näyttöön. Sitten mulla on console read, kiitosta, että me keretään nähdä, mitä siellä konsolissa tapahtuu. Nähdään se teksti ja sitten suljetaan lopussa yhteys. Noniin. Mitä siinä on? 12 riviä koodia, josta osaan saisi samalle riville. Ja sieltä tuli 200 OK vastaus palvelimelta ja päivämäärä jäi kesken. Ja nyt mä sanoin, että 128-tavuinen taulukko. Palveli kyllä lähetti kaiken meille, mutta mä en hakenut sitä sieltä käyttöjärjestelmästä. Mä hain 128 tavua ja siinä näkyy 128 tavua. Okei. No, 1024. Ja ajetaan uudestaan, mikä se oli se. Sieltä tulee vähän enemmän tuota. Mitä tässä näkyy? HTTP-protokollan otsikkotiedot. Siellä kanssa on tyhjä rivi. Tyhjä rivi tuossa, joka kertoo sen, että okei, nyt se on se HTTP-protokollan kommunikaatio-osuus loppuu. Tyhjä rivin jälkeen tulee se data, mitä on pyydetty hakemaan. Pyydettiin HTML tai oletusresurssi siellä, niin sieltä rupesi tulee doctype. No tuossa se kertoisi kyllä se palveli, että se lähettää tai sen sivun kokoon 1270 tavua. Eli nyt oikein selain, niin se katsoisi, lukisi nämä otsikotavut, katsoisi tuolta, että okei, ton verran tavuja, sen verran luetaan sitä sokettiin tuota. Mutta aina HTTP ei kerro tätä, että kuinka paljon siellä on tavuja. No se ei tiedä sitä, että paljon siellä on, kun se ei ole staattinen se sivu nykypäivänä enää kovinkaan usein, niin se pitää sitten jollain kellon varmista. No se ei oikein ole. Otetaanpa näppäimistöllä, suljetaan taas. Päästiin pois tuosta console read keystä. Eli no, tätä voisi kasvattaa tietenkin niin pitkä paljon kuin haluaa, mutta lopulta tullaan siihen, että ei ole mitään järkeä yrittää arvailla sitä, vaan joku mekanismi pitää olla, millä se sitten tehdään. Ja nyt tähän voisi tehdä siilun mukaan, jossa vaan tehdään vastaanotto. Eli niin kuin tuolla kuvassa on, niin kuvaa katos. Siilumukassa toimitaan. Oikeastaan me tehdään sille, että lähetetään sendi ja me vastautetaan niin kauan kuin meillä on vastautettavaa. Ja ainoa keino oikeastaan tietää, että milloin se vastaanotto loppuu, niin silloin kun tuo palvelin lopettaa yhteyden tai palvelin sulkee yhteyden. Okei. Mä teen tolleen, että mä laitan. Okei, no jätetään se silmukka. Sen tekee, mä en muista, oliko se demo vitosessa käyty se läpi. Tässä se riittää. Tässä esimerkiksi riittää se, että me laitetaan tuon 2048 voisi olla ihan kiva luku. Kiva luku, että se riittää, mutta se voi olla kuinka iso sivu tahansa, pitäisi periaatteessa silmukassa katsoa ja nyt jätetään se silmukan tekeminen pois, se oli muistaakseni demo vitosessa. Voidaan katsoa sitten niissä ohjelmointityön ohjauksissa sitä tarkemmin tuota, eli kurssilla on niitä ohjelmointityön ohjaustilaisuuksia, että niihin ilmoittautuminen on alkanut, että sinne voi käydä ilmoittautumassa siellä. Pääsee sitten tekemään ohjatusti näitä hommia. Okei, siinä on yksinkertainen asiakas tehtynä. Ja nyt tähän vaihtaa tuota palvelimen nimeä ja resurssi, niin voi hakea sitten mistä tahansa salaamattomalta palvelimelta dataa. Okei. Okei. Mennään sitten seuraavaksi katsoa TCP-palvelinta. TCP-palvelinta, eli nyt katsotaan, miten se eroaa se palvelimen tekeminen tästä asiakkaasta. Ja mä suljen tämä. Niin, kysymys. Mitä? Tämä. No niin, hyvä. Joo. Joo, eli tuommoinen koodi ja mä nyt suljen tämän. Se ylärivi tulee olemaan samannäköinen siinä palvelimessa, että sieltä näkee kanssa. Otetaanpa uusi. Ja mä otin open. New. Projekti. Nyt se menee oikeaan paikkaan. Nyt tää olisi sitten TCP-palvelin. No niin. Ja soketit löytyy sieltä .net.sockets. Ja nyt meidän tarvii samaan tapaan, mä olisin tietenkin voinut jättää sen tuohon ja kopioida se. Ensimmäinen rivi menee ihan samalla tavalla. Pitää luoda se soketti. Olisi pitänyt ottaa copypasteen. Olisi pitänyt ottaa copypasteen, new socket. Rupesikohan se. Jos mä rupean address familia kirjoittaa. Noin. Internetwork, sitten se oli sokettityyppi. Iso lähtsellä. Piste. Stream. Ja sitten oli protokollatype ja TCP. Noin. Eli sama rivi kuin äsken oli. Nyt jos on joku toinen ohjelmointikieli, niin siellä voi olla eri tai onkin eri soketteja palvelimille ja asiakkaille. Esimerkiksi Javalla, jos lähtee tekemään, niin siellä on oma sokettiluokka asiakkaalle ja oma sokettiluokka palvelimelle. No, sitten näistä kielistä löytyy myös semmoisia kuin TCP-server tai TCP-client-luokat, jotka hoitaa aika paljon sitä, mitä me tänään tehdään, niin teidän puolesta, mutta niitä saatte käyttää sitten muualla kuin tällä kurssilla. Tällä kurssilla luodaan itse soketti ja sitten ruvetaan sen kanssa pelaamaan. Ja nyt siellä bind, listen ja accept pitää tehdä. Eli meidän pitää sanoa, että missä se sijaitsee, miten siihen saadaan yhteys tähän, ja tässä me tarvitaankin sitten jo tuommoista oliota kuin system.net.endpoint vkotin. Tämä on nyt C-sarpi lähtee menemään monimutkaisemmaksi kuin muut ohjelmointikielet. Oliko se IP? Se oli system.netissä. No okei, no mä voin tähän kirjoittaa system.net.ip endpoint. Tämä voisin usingilla laittaa tuonne usingsystem.netti. Mä tein tälle. Ja tämmöisen olion se haluaa. Ei vielä tuohon. Uusi tuommoinen vekoti ja siellä sitten kaksi konstruktoria, system.net.ip-adressluoka oli jo ja portti, tai sitten siinä oli longi, osoite longi tyyppisenä. No okei. Mäpä laitan tuonne vielä tuon, kun se. Mä teen IP-adressluoka oli jo, jolloin mä määritän se Eli mun pitää määrittää, käytännössä mitä mä määritän tässä, niin mä määritän, että hei, siinä tietokoneessa on verkkokortti, niin mitä verkkokorttia käytetään kuuntelemiseen, niin mitä verkkokorttia käytetään, että me saadaan tätä verkkokerroksen paketteja vastaanotettua. IP-adressi ja, no niin, se on vaikka IP on new, noin. Ja taas kelaillaan. Long new address. Mitäs mä tähän annan? Näin ei. No niin, eipä se noin menekään. Uusiksi. Pyteadress. Long new address. Pyteadress. Nyt mä en osaa käyttää tätä vekotinta. Ei se haittaa. Keksitään jotain muuta. Muuta, missähän mulla olisi. Täälläkö? Joo, nyt mä en nyt en muista miten tuota tähän annettiin IP-osoite oikeassa muodossa. Oikeassa muodossa tuota ja se on. Sitten mennään katsomaan Googlelta. Googlelta apuja tuota. Se SARP, TCP-server. No niin, sieltä löytyy varmaan mitä sille pitää. No niin, aina sitä tuota IP-adressluokkaa piti käyttää tuolla tavalla. Yes, hyvä. Se oli erinäköinen TCP-serveri, mutta otan tuo pois. Elikkä tähän voidaan käyttää sitä IP-system. Osa se hienompi. Net.ip-address. No niin. Eli jos on system.netillä, että sinne usingiin, niin ei tarvitse sitä ainakin tuohon kirjoittaa. Eli nyt tota, meidän ei tarvii, kun me tehdään palvelinta, niin meidän ei tarvitse tietää IP-osoitetta sille laitteelle. Eikä me ole järkevää, että me tehdään sovellus, joka olisi kiinnitetty johonkin tiettyyn IP-osoitteeseen. Vaan meidän pitää pystyä sanomaan sille, että oikeastaan kaksi asiaa. Et kuuntele mitä tahansa verkkokorttia, verkkoliityntää, mikä siinä palvelimessa sattuu olemaan. Tai sitten kuuntele vain tämmöistä local hostia, loopback liityntää, interfeissiä, joka on koneen sisäiseen kommunikaation tarkoitettu liityntä. Mä otan tuon IP-adressi eni tuohon, aina sitten portti. Nyt meni vaikka 888 portti. Windowsissa saa valita minkä tahansa porttinumero, mikä on vapaana. Muissa käyttöjärjestelmissä se pitää olla 1024 tai suurempi se porttinumero. Nyt tämä porttinumero pitää olla semmoinen, että asiakkaat tietää, mikä se on. Eli se HTTP-palvelimelle, niin siellä on määritelty, että se on aina 80 se porttinumero, tai suurimmassa osassa tapauksia 80. Ja sitten on palvelimen asia kertoa, että jos se onkin joku muu portti, joku muu kuljetuskerroksen osoite kuin mikä siellä on. Ja nyt mä valitsen tässä satunnaisesti jonkun, kun mä tässä teen koneen sisäistä kommunikaatiota. Tai sitten mun pitäisi tämä mainostaa, että hei, täällä on hieno palvelu tuommoisessa osoitteessa. Ja nyt mä sitten pystyn paindaamaan tuon IEP:n tuohon noin ja tuota, sitten mun pitää sanoa listen, mutta tota, laitan tähän kohtaan konsole readkey. Console readkey ja sitten mä lopulta suljen ton soketin noin. Ja mä haluan käydä katsomassa tässä vaiheessa, että löydetäänkö me tuo 888-portti sieltä netstat-tulosteesta. Eli me avataan, laitan tuosta käyntiin, noin, ja netstatti kelaillaan. Se on täällä, se ei ole vielä täällä. Vielä ei ole näkyvissä täällä. Että se pitää sanoa sitten käyttöjärjestelmälle tuo bindin jälkeen, että listen. Eli se sitten käynnistää sen, tai avaa sen soketin ulkomaailmaa. Mitä se bindi teki, niin meillä on soketti, jolloin me määriteltiin, että okei, tämmöiset on ne verkkokerroksen ja kuljetuskerroksen osoitteet, jota sä käytät. Ja nyt sitten listen on se komento, jolla saadaan se kuuntelemaan se palvelin tuonne. Noita yhteydenottopyyntöjä. Eli s.listen, noin. Ja se taitaa haluta tuommoisen intityyppisen backlogin parametri, joka käytännössä sanoo, että kuinka monta asiakasta saa jonottaa palvelua tähän palvelimeen. Eli se hyväksyy yhteydenottopyyntöjä vaikka 5 kappaletta, jos me saadaan niin paljon vielä generoitua tänään. 5 kappaletta hyväksyy yhteydenottopyyntöjä jonoon sillä aikaa, kun se palvelee jotain asiakasta. Tuolla kun me laitan ja sit päälle ja netstatti, niin nyt tuolla sitten on 888-portti auki ja nyt siinä on sitten se IP-adress any, tarkoittaa sitä, että me tänne tuli osoitteeksi 000. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että minkä tahansa verkkokortin kautta, jos tässä olisi useita, niin pääsee sitten käsiksi tuohon palvelimeen. Ei tarvitse tietää se IP-osoitetta, tämän tietokoneen IP-osoitetta. Sekin voitaisiin selvittää. Mutta jos sillä on useita verkkokortteja, niin tämä mahdollistaa sen, että mitä tahansa kautta tullaan sisään. No, nämä 127.001 osoitteet on tietokoneen omia loopback-osoitteita, mikä tarkoittaa sitä, että kun tuota osoitetta käyttää, niin informaatio ei mene internettiin ollenkaan, mitä lähetetään semmoisen soketin läpi. Myöskään siihen ei saada yhteyttä tietokoneen ulkopuolelta. Eli mä vaihan nyt siellä on portti auki ja siihen voisi ottaa kuka tahansa yhteyden, joka pääsee palomurin läpi tähän koneeseen. Eli tuommoiseen IP-osoitteeseen, kun laittaa porttinumeroksi tuommoisen, niin voisi ottaa yhteyttä siihen mun palvelimeen, minkä mä just käynnistin tähän koneeseen. No se, että pystyykö se tuosta tulemaan, se on sitten käyttöjärjestelmän haavoittuvuus, jos se pystyisi tuosta jotain tekemään haittaa, kun mun palveli ei vielä mitään tee. Se ei edes hyväksynyt sitä yhteyttä. Et seuraava vaihe on sitten se, että hyväksytään se yhteys. Et tuossa kuunnellaan ja sitten sanotaan, että jos sieltä tulee joku yhteydenottopyyntö, niin hyväksytään se. Tämä palauttaa meille sokettiluokan olion. Eli nyt sitten muodostetaan uusi asiakassoketti. Uusi asiakassoketti, että tuo accept-metodi palauttaa uuden soketin. Käyttöjärjestelmä, kun siihen tulee yhteydenottopyyntö, niin käyttöjärjestelmä luo uuden soketin sinne sitä yhteyttä varten. Ja sitten se asiakas pääsee sitä kautta kommunikoimaan. Okei, nyt meillä on tuo asiakassoketti tuossa. Sitten haetaan. Mä haen ohjelmointityö, eli kun mä otin luennolla, se otinkin jo. Otin tuon chippipaketin. Chippipaketin otin tänne tietokoneelle. sieltä chippipaketista löytyy tuo asiakas Jarri. Tässä mulla on TCP-asiakas. Noniin. No heipä, mä otan niitä useita. No niin, mulla on 3 asiakasta. No okei, mä vaihdan ton portin kohta. Mä laitan sen palvelimen käyntiin. Palvelin käyntiin ja mä palautan tuohon yksi. Yhtä saa palvella ja yksi saa olla jonossa ja 3. asiakas ei pitäisi päästä läpi tähän palvelimeen. No ja palvelin käyntiin asiakas. Localhost on sitten nimi, joka muuttuu. Mun piti laittaa. No mä otan vielä. Nyt tää on jumissa. Jumissa. Eli nyt on. Mistä mä saan tapettua sen? Tää accept on blokkaava metodi siten, että kun sä sanot accept, niin koodi pysähtyy siihen ja se odottaa niin kauan, että sinne tulee joku asiakas, joka hyväksytään palveltavaksi. Ja no okei, tässä ei ole silmukkaa, mä pystyn palvelemaan kuin yhden asiakkaan. Saman tapaan receive-metodi on blokkaavat, jos sä sanot koodissa receive, niin se koodi pysähtyy siihen eikä palaa ennen kuin se pystyy vastaanottamaan jotain. Eipä tullut sitä demottua tuossa äsken. Mun piti tää vaihtaa loopbackiksi. Mä halusin loopback osoitteeksi. Ja nyt jos mä käynnistän tämän palvelimen, katon netstatilla. Äsken se oli tuossa 0 tuo. Nyt kun mä otan uuden listauksen, niin meidän palveli on siirtynyt tuonne 102.1.0.1 osoitteiseksi. Se tarkoittaa sitä, että tähän ei millään pääse käsiksi ulkopuolelta tähän palvelimeen. Tämä nyt on koneen sisäistä liikennettä vaan kuuntelee. Ja se localhost on sovelluskerroksen osoite tälle IP-osoitteelle 102.7.0.1, joka on verkkokerroksen osoite, joka on määritelty, että sitä ei voi käyttää kuin koneen sisäiseen liikenteeseen. Se tarkoittaa aina omaa konetta. Sitä konetta, millä ollaan. Ja tuosta mä sanon 888 ja yhteys on luotu sinne. Eli nyt netstatilla mä otan uuden listauksen ja nyt täällä on 2 kappaletta näitä. Tuossa on se listening soketti, joka laitettiin kuuntelemaan. Ja sitten kun mä sanoin accept siinä koodissa, niin täällä on sitten se asiakassoketti, jonka nimi oli asiakas. Eli asiakkaalle on käyttäjärjestelmä luonut uuden soketin, jonka se asiakkaan yhteydenottopyyntö on hyväksytty. Ja palvelinsoketti, se jää palvelemaan. Nyt jos se olisi rinnakkaistettu palvelin, se pystyisi palvelemaan useita samaa aikaa. Nyt se mä saan sinne 102.7, mä voin tähän vaihtaa tämän IP-osoitteenkin, mä otan välillä tuon. Tämä pääsee jonoon. Toinen meni jonoon. Okei. Netstatilla taas kattoo, niin nyt siellä on 2 kappaletta yhteyksiä. Ja plus tuo listening-soketti tuossa. Eli toinen on jonossa. Toinen on jonossa siellä ja ottaa palvelua. Yhteys on muodostettu ja jos mä nyt, kun mä laitoin siihen backlog-parametriksi 1, niin tämä 3. ei enää pitäisi päästä sinne. Connectin tulee ja disconnected. Connection refused. Ei hyväksynyt. Palvelu ei hyväksynyt enää 3. sinne, kun me laitettiin siihen 1 tuohon. Eli yhtä se palvelee ja 1 saa olla jonossa, tuo tarkoittaa sitä. Ja, tuo ei ollut yhdistetty. Suljetaanpa yhteydet noin. Sen jälkeen palveli on palvellut ja mä pääsen näppäimellä pois. Eli okei. Ei olisi tarvinnut sulkea yhteyksiä, joka tässä tehtiin tehty mitään. Asiakassoketti jäi auki, että siinä jäi palvelin tai koneeseen resursseja, mitä ei vapautettu. Mutta okei, aksepti tehty, niin sen jälkeen se on sitä vastaanottoa ja lähetystä. Sen on kysymys. En tiedä, mitenkä C-Sharp tai käyttäjärjestelmä Windows niitä siivoo sieltä pois. Että pikkasen jäi resursseja sinne. Joku täällä. Otetaanpa tolleen. Nyt mä teen siten, että mä... Tuossa oli tuo sendi ja rekki ja... Mä otan nuo kaikki tuosta copypasteen, niin ei tarvi kirjoitella tuolta noin. Eli nyt se asiakas, mä en tee tähän silmukkaan, oikein palvelin silmukassa pyörittäisi, että tuosta alkaisi sitten silmukka, missä tuota palvelinta pyöritetään. Ja täällä pitäisi sitten asiakas suljetaan ja mentäisi pyörittää seuraavaa. Tai palvelee seuraavaa asiakasta. Mä nyt teen tähän, että palvelee yhtä asiakasta ja nyt nyt kun se on palveli, niin huomaatte tuolta kuvastakin, että nämä on toisinpäin. Mä otan tuon vielä copypasteen noin paljon. Ja nyt mä teen eka se receive, tavutaulukko. No olkoon 2048. Sanotaan receive ja nyt tulostetaan näyttöön se, mitä vastaan otettiin. Sen jälkeen message. Mäpä teen silleen, että mä vaan tulostan sen näyttöön palvelimella tämän stringin. Stringinä se vastaanotetun tavara ja mä kaiutan sen takaisin sinne asiakkaalle. Mä en tarvi totakaan, kun mä en muodosta uutta stringiä. Mä otan sen tavutaulukon ja kaiutan sen asiakkaalle takaisin tuossa. Ja meillä on siinä kaikupalveli. Kaikupalveli olemassa, joka palvelee yhden asiakkaan. Laitetaan päälle. Eli mitä mä teen, niin kopioin vastaanoton sieltä äskeistä HTTP-asiakkaasta ja no nuokin kopioin, mutta laitoin kommentti, että mä otan sen tavutaulukon ja heitän saman tien takaisin sille asiakkaalle. Päälle asiakas tyhjennetään välillä. Noin, nyt siellä palvellaan ja moro. Katsotaan toimiko ääkköset. Se ääkkösten toimiminen riippuu siitä, että onko mä tähän omaan sovellukseen toteuttanut UTF-8 vai en. Moro ääkköset. Aha. Ei tapahdu mitään. Miksei palvele mua. Ei se tulosta näyttöönkään mitään. Hyvä, kiitos. Se piti laittaa asiakassoketti. Näin sinä käy, kun kopipastee tuota tavaraa, niin aina tulee virheitä. Se ei putoakaan, niin kuoleeko se? No niin, kuoli. Joo, kopipaste. Ajatti sen, että tuo olisi pitänyt olla asiakas. Ja tuo olisi pitänyt olla asiakas. Sitä kuuntelusokettia ei voida käyttää lähettämiseen, eli nyt tämä asiakassokettia pitää käyttää. Siihen kaatu. Tai tuli poikkeus, jota en käsitellyt. Uudestaan päälle ja nyt sitten otetaan toinen asiakas. Moro ja äätä. Olen toteuttanut UTF-8. Tuolla ei ollut. Ei ole UTF-8. Eli nyt merkistökoodaus tulee siinä taas mielenkiintoiseksi, että jos sulla on hajautettu sovellus ja sä et käytä samaa merkistökoodausta tai ne sovellukset ei käytä, kuka tahansa voi tehdä hajautetun sovelluksen ja jos ei ne käytä samaa merkistökoodausta, niin ääkköset näyttää esimerkiksi miltä sattuu. Eli tämä osas, se kaiutti sen tavutaulukon takaisin ja tämä mun sovellus osasi sen muuntaa, koska se oli sen itse lähettämä dataa, niin se samalla, olisikohan se, mitähän se käyttää ASCII, tämä muista, kun sitä on varmaan 5 vuotta, kun mä tämän tein. ASCII-merkistökoodausta jotain muuta kumminkin kuin UTF-8, niin tämä itse osasi sen. Nuo muokkasi tavuiksi tai muunti tavuiksi jollain merkistökoodauksella ja samaa käytti sitten siihen vastautettuun pakettiin. Tuli tuommoista. Palveli yritti UTF-8 näyttää sen näyttöön, mutta ei onnistunut. Otetaanpa tuolta pois. Katsotaan tuohon ASCII. ASCII, että onko mä käyttänyt ASCIIta tuolla. Ihan mielenkiintoista. Uudestaan tuota ja ääntä taas jonkun verran. Ei se ollut ASCII. Siinä on joku toinen, joku merkistökoodaus, mitä mä en enää muista, mitä mä oon käyttänyt tätä asiakasta toteuttaessa tuota, niin se ei toimi. No sitten vielä, tämä palveli ei edes tehnyt siihen mitään. Siinä oli se UTF-8. Jos mä sitten teen sille, että otetaan se tehdään tästä stringi, mikä joku A vaikka. Stringi tuohon ja mä laitan sen näyttöön. Sen heitän näyttöön tuossa ja sitten mä muutan sen takaisin tavuiksi. Noin, niin nyt se ei varmaan se asiakaskaan ei sitten enää osaa, kun mä lähetän tuon sentin tuossa rekin tilalla. Ja nyt se palveli oikeasti käsittelee sen viestin ja lähettää sitten, muuttaa se stringiksi ja muuttaa takaisin tavuiksi, lähettää se takaisin asiakkaalle kaiuttaa ja äätä ja öötä välillä. Nyt tämä kumpikaan ei enää ymmärrä sitä. Eli siellä on, kun tehdään merkistökoodausmuutoksia, niin jos näitä joskus joutuu tekemään, niin pitää olla hyvin tarkka siinä, että molemmat osapuolet käyttää samaa merkistökoodausta. Kivan näköistä tulee tuolta näkyviin. Pitiköhän mun jotain vielä? Okei, tiputetaan tuo pois. Okei, tehdäänpä sitten, saaks mä tähän lisätä näin, että se on muuten Arin palveli, joka juttelee tuota, ja tyhjennetään ja lähetetään jotain, noin, eli nyt lisäsin siihen tuommoisen tekstin, minkä se lähettää. Nyt kun ei äätä ja öitä käytä, niin kaikki toimii hienosti, että mun pitäisi muistaa katsoa, että mitä merkistökoodausta mä oon käyttänyt tässä sovelluksessa. Mut siinä on palvelin tuota, ja nyt se asiakas, niin samalla tavalla voidaan toteuttaa kuin mitä se HTTP-asiakas, että nyt vaan se protokolla muuttuu siinä, että se ei lähetetäkään enää HTTP:tä, vaan lähetetään jotain muuta tuota, ja olkoon se sitten vaikka se kaikupalvelin, niin lähetetään pelkkää tekstiä, mutta tässä nyt on yksinkertainen palveli, siinäkään ei ole 20 riviä oikeita koodia, mitä siihen palvelimen tekemiseen menee. On meillä vielä aikaa aikaa tuota on jäljellä, niin käydään vielä UDP-sokettia läpi, että mä rupean tähän asiakasta tekemään, jolla kommunikoisten kanssa. Siinä harjoitustehtäviin niin tulee tämmöisen vastaavan palvelimen tekeminen. Tässä tämä suurin piirtein onkin, ja sitten se asiakkaan tekeminen. Ja sitten me siirrytään käyttää UDP, pikkuhiljaa UDP-protokollaa siellä. Mä en ole niitä harjoitustehtäviä vielä kaikkia julkaissut, kun mä niihin jotain muutoksia teen, mutta mun piti tänne mennä tekemään uusi. No, mäpä nyt teen silleen, että mä otankin tuosta copy-pasteen tuon kaiken, ennen kuin mä teen uuden tuota projektin, ja nyt mä teen vaikka, olisiko tää sitten UDP-asiakas. UDP-asiakkailla palvelimilla ei ole oikeastaan mitään eroa muuta kuin, että kumpi lähettää ensin dataa, niin se on asiakas ja se, joka vastaattaa ekaan, niin se on palveli. Ja mä heitän tähän tuota näin tuonne, jos mä tarviin noita, niin mä otan ne sitä sieltä. Sockets. Noin. Verkkokerroksella käytetään samaa. Taas on verkkokerroksen internet-versio 4. Nyt sokettityyppi. Sokettityyppi tulee olemaan datagrammi, eli nyt mä siirryin UDP-protokollaa, valitsen tuossa kuljetuskerrokselta, niin tämä sokettityyppi tulee olemaan D-grammi, datagrammi, ja sitten protokollatyyppi, sieltä löytyy UDP sitten, että C-sharpissa menee näin. Muuten samanlainen rivi, mutta tuo striimi muuttui D-grammiksi, ja TCP muuttui UDP:ksi. Ja nyt mä teen tästä asiakkaan, teen tuota. Sitten ei muuta kuin generoidaan joku viesti, mikä halutaan lähettää. Okei, mä otan tuosta. Taas tuosta noin. Otetaanpas vähän kopipaste, tai kun leikkasin pois. Eli okei, mulla on siinä stringi muodostettu jonkunlainen tuonne. Onko se nyt vaikka sitten ihan tuommoinen stringi, minkä haluan lähettää sitten UDP-soketi yli. Ja nyt tuossa mä sitten muutan sen tavuiksi. Ja tuossa mä sitten lähetän sen sinne sokettiin. Nyt ainoa mikä tässä otan täältä vielä tuo receive-puolen. Mua pois. Receive-puolen. No, menepä sinne ylös. Noin. Receive-puolen tähän näin. Nyt siinä on tuota. Mä muodostin tuommoisen IE, tai mä jätin tämän IP endpoint-tyyppisen olion tuohon, tai sieltä TCP-palvelimesta. TCP-palvelimella sillä sanottiin, että se palvelin halutaan liittää tämmöiseen tämmöiseen liityntää IP-osoitteeseen ja porttinumeroa verkko- ja kuljetuskerroksen osoitteisiin. Nyt mä käytän tätä IP-endpointtina tai IP-endpoint-tyyppistä oliota niin eri tavalla. Mä käytän tätä osoitteena sille vastaanottajalle, kenelle mä lähettelen paketteja. Mä laitan tähän, että vastaanottaja vaikka. Vastaanottaja on se nimi, miksi se tuli tuommoisella. En tiedä. Okei, nyt sitten sendimetodia ei voi käyttää, eli UDP-protokollassa ei muodosta yhteyttä asiakkaan ja palvelimen välille, ja nyt se on siinä UDP:ssä isoin ero TCP on, että meidän pitää joka pakettiin, mikä me lähetetään, niin meidän pitää määritellä, että kuka on se vastaanottaja. Ja siellä on semmoinen metodi sitten C-sarpiassa kuin sentu, muistaakseni, joka sitten haluaa, sille annetaan se tavutaulukko, mikä ollaan lähettämässä, ja sitten toinen parametri on sitten tuo endpoint-tyyppinen vekotin, mikä sille annetaan osoitteeksi. Ja nyt C-sarpissa tuo IP-endpoint-tyyppinen olio on peritty tuosta endpoint-tyyppisestä oliosta. Nyt täällä huomataan, C-sarpissa tulee ominaisuutena se, että täällä joutuu käyttämään tätä endpoint-oliota ja sitten IP-endpoint-oliota sekaisin, että UDP-puoli on aika sotkunen tällä C-sarpilla. Mäpä tuon sille vastaanottajalle. Sentu-metodiin pystyy antaa IP-endpoint-tyyppisen olion, koska se on peritty endpoint-tyyppisestä oliosta. Se endpoint on tämmöinen geneerinen liityntäpiste eri protokollille, mitä voi käyttää C-sarpissa. Tämä IP-endpoint on IP-verkkokerrokselle määritelty. Okei, nyt tuossa määritelty. Mä sanoin, että omassa koneessa 888-porttiin mä lähetän paketin ja sit mä tässä teen tätä receive-metodia kai ei voi käyttää. Se pitää olla receive from, mutta mä en vielä vastata mitään. Mä lähetän tuossa tuommoisen viestin. Ja sinne meni. UDP ei kerro mitään, että ei sillä kukaan ollut vastaanottamassa sitä pakettia. Siinä ei ole yhteyttä, se ei ole luotettavaa. Paketti lähti, ei tullut mitään virheilmoitusta. UDP:ssä ei varmisteta sitä, että paketti menee perille. Nyt jos mä haluan sen perille, niin mä voin ottaa ohjelmointityösivustolla on tuommoinen UDP-asiakas.zip, jota voi käyttää myös palveluun. Sehän siellä taas olikin aikaisemmalta vuodelta. Tämä varmaan toimii tältä zip-paketin sisältäkin. Samannäköinen vähän. Okei, palvelimen portti. Tämä on se, kenenkä me oltaisiin yhteydessä. Nyt mä käytän tätä asiakasta palvelimena tuolle sovellukselle, jonka mä tein tuolla C-sarpilla. Mä otan omaksi portiksi 8888 ja localhosti noin. Nyt se on UDP-soketti avattu. Ja nyt jos mä tällä pyöräytän ton, tämä näkyy varmaan tuolla samaan aikaan teille, kun mä tästä ajan sen läpi, niin sinne näkyy, että tuli tuo teksti lähetettiin tänne UDP-sokettiin. Se lähetti se äskenkin, mutta ei ollut kukaan vastaanottamassa sitä. Nyt mä laitoin kaveri vastaanottamaan sitä. Nyt jos mä haluaisin lähettää takaisin sille sovellukselle dataa, niin mun pitää sitten ottaa tuo porttinumero tuosta ja lähettää sinne dataa. Mutta se meidän palvelin nyt korjaan asiakas, minkä tein, niin se ei kuuntele. Se ei vastaanota mitään. Eli täällä tavutaulukko vastaanottoa varten. Sitten siellä on receive from-metodi, jolle pitää antaa rekki ja referenssi tuommoiseen endpoint-tyyppiseen vekottimeen. 18 kopipasteen. Tässä piti muistaakseni antaa sitten, meillä mennään vähän yliajalle, mutta nyt laitetaan tuo jotain. Joku nimi. Olisin voinut tuolta. Uusi endpoint-tyyppinen vekotin. Ja tänne pitää antaa, siinä lukee, että se pitää olla referenssi. Referenssi tarkoittaa sitä, että tämä receive from -metodi kykenee muuttamaan sitä oliota, joka sinne menee sisään parametrina. Käytännössä pystyy sinne olioon laittaa sitten sen tiedon, että kuka lähetti sen paketin meille vastoin tuo. No tässä tullaan sitten siihen, että okei, ei kelpaa IP endpoint-tyyppinen olio. Tämä receive from -metodi haluaa endpoint-tyyppisen olion. Tämä on ikävää C-sarpissa. Mä teen sen tolleen. Sitten siellä ei voi laittaa enää IP-adressityyppistä vekotinta sinne. Ja mitä sitä halusi tämä endpointi? Ja niin kuin tässä ei voinut, siellä ei ole konstruktori ollenkaan. Joo. Laitetaan tuo IP endpoint takaa sitten sinne molempiin. Niin joo. Tämä piti tehdä typecastillä. Typecastetään, tyyppi muunnetaan tuo endpoint tyyppiseksi olioksi. Ja system.net eteen. Kun en sitä tuonne usingiin laittanut. Ei se mennyt näinkään. Me ollaan yliajalla Se ei mennyt näinkään se. Jatketaan tästä jossain ehkä ohjauksessa. Mä en tiedä, järjestänkö mä näitä ohjelmointityöohjauksia enää lisää. Tässä on periaatteessa käyty asiat, että meillä on TCP-soketin luonti, asiakas ja palvelu tehty TCP-soketilla. Nyt tässä mä oon UDP-asiakasta tekemässä. Ainoa, mikä tästä nyt jää puuttumaan, on tuo receive from-metodin käyttö. Ja nyt mä en muista sitä, että mitenkä se piti tässä C-sarpissa kikkailla, että sen saa tuon vastaanoton toimimaan. Että siinä on tämä endpoint-olio ja IP-endpoint-olion sekoitus. Niitä joutuu sekaisin käyttämään. En nyt muista, mutta aikakin on lopussa, niin lopetetaan tähän ja jatketaan niissä ohjelmointityöohjauksissa, että sinne kun tulee tekemään, niin saapi apua ohjauksiin ja ensimmäinen ohjelmointityötehtävä on sitten HTTP-asiakkaan toteuttaminen aliohjelmana, että pikkasen muutoksia siihen, mitä tänään nähtiin, mitä sen pitää palauttaa, niin HTML-sivu sitten sieltä. Eli ei sitä HTTP-tekstiä, mutta se HTML-sivu, mikä siellä tulee sitten olemaan siellä HTTP-paketin hyötykuormana. Mutta lopetetaan tänään tähän ja ohjauksiin mennessä, niin mä oon päivittänyt muistini tuosta receive from -metodin käytöstä.